Labas rytas, žinių radijo klausytojai. Jonė Salygaitė su jumis. Telefonu šįryt kalbame su prezidento vyriausiaja patarėja Irena Segalovičiene. Sveiki.
Labas rytas.
Vakar prezidentas pavardijo pagaliau Elta interviu porą komandos narių, kuriuos norėtų ir kitoje kadencijoje laimėtų rinkimų atveju matyti. Tarp tų pavardžių nuskambėjo ir jūsų, tai ir jūsų norėtųsi paklausti, ar matytumėt norą tęsti darbą būtent Gitano Nausėdos komandoje, jeigu pavyktų laimėti rinkimų sekmadienį.
Ačiū labai už klausimą. Na, jeigu kalbam apie šitą kontekstą, tai tikrai norėtųsi padėkoti prezidentui už galimybę dirbti kartu su juo ir įgyvendinti jo viziją, jo tokį pasiryžimą ir norą ir kasdieninės pastangas padėti Lietuvos žmonėms, sunaikinti atskirtis visas, kurias mes matome, jas mažinti. Ir jeigu prezidentas matys tikrai mane savo komandoje, aš darysiu viską, kad galėčiau toliau padėti jam įgyvendinti jo tikrai labai taurius, labai nuoširdžius tikslus. Ir nes prezidentas yra lyderis iš didžiosios raidės, iš tikrųjų gebantis telkti komandą ir vesti paskui save ir žmonės, ir sprendimus, ir sukti valstybės laivą tuo kursu, kuriuo jis turi ir plaukti.
Gerai, keliaujam prie aktualijų. Bankų solidarumo mokesčio tema ir pratesimas to mokesčio sugrįžo. Krašto apsaugos ministras šiandien nurodė, kad bent metams tikrai reikėtų pratesti tokį mokestį. Dalis kitų politikų sako, kad na jau dabar taip stipriai skamba, bet amžiams galbūt reikėtų palikti tą bankų solidarumo mokestį. Mes girdėjom prezidento mintis, kad pratesti reikia, bet kurioje pusėje jis stovi. Ar tai reikėtų laikyti tokiu mokesčiu, kurį galim taikyti ilgam laikui, ar kol kas metams pratęskim ir tuomet jau pasižiūrėsim, kaip čia viskas vystosi.
Truputį pasižiūrėkim plačiau. Na, formuojant papildomą finansavimo gynybai, turime remtis tokiais keliais pagrindiniais principais ir bendrai vertinti visus pasiūlymus. Tai yra pirma, ar turime strateginį pagristumą. Šiuo atveju, kalbant apie solidarumo mokestis pasiteisino, strateginis pagristumas yra akivaizdus. Lietuvai reikia stiprinti savo gynybą ir ieškoti tam papildomo finansavimo. Antras labai svarbus principas, tai yra solidarumas, reiškinti, kad turime apsaugoti pažeidžiamiausias visuomenės grupės ir žinoma siekti to socialinio teisingumo bei proporcingumo. Ir trečias dalykas, šaltinių finansinis adekvatumas ir tvarumas. Ir jeigu pasižiūrėtume į bankų solidarumo įnašą, jis atitinka šitos kriterijus, mano paminėtus, todėl yra tinkama priemonė tikslui pasiekti ir jį tikslinga pratesti dar vieniems metams, nes matome, kad bankų solidarumo įnašo pratesimas 25 metams galėtų sugeneruoti iki 70 milijonų eurų gynybai. Tai tikrai adekvatus ir reikšmingas šaltinis gynybai. Na ir vertinant bankų pelningumą, tikrai pastarų nenuskriaudžiantis, tačiau sprendžiant, ar tai būtų neterminuotas ar laikinas sprendimas, tikrai turime matyti visą paveikslą. Kaip žinia, ant diskusijų stalo yra padėtas ir pelno mokesčio didinimo tam tikros variacijos. Mes turime sulaukti vyriausybės pasiūlymo, su kokiu jį eis, ar tai bus kažkoks tai progresinis pelno tarifas, ar tai bus tiesiog pelno tarifo didinimas. Ir turėkime omenyje, kad tas sprendimas ko gero galiotų ir bankams. Todėl šiuo metu, ko gero, mes turime kalbėti apie pratesimą metams. Kalbant apie tokį neterminuotą permanentinį variantą, mes turime tikrai matyti visą paveikslą, kas yra siūloma vyriausybės kaip gynybos finansavimo šaltinį.
Dėl bankų mokesčio nuskamba tokia kritika, kad štai galbūt tai gali pakenkti šalies konkurenciniam klimatui, naujų bankų pritraukimui į Lietuvą, taip pat, aišku, ir paslaugų įkainiai gali toliau aukti žmonėms, tai galiausiai patys ir sumokėtume mes tą bankų mokestį, bet štai dar toks nuskamba argumentas, kad ir kiti pelningi sektoriai gali šiek tiek pradėti bijoti panašių mokesčių, gali didėti galbūt netgi ir šešėlis būtent dėl tokių valdžios veiksmų. Ką jūs į tokius pasvarstymus atsakytumėte?
Tuos pasvarstymus, tuos argumentus, tas rizikas tikrai reikia matyti ir nenumoti į ranką į tokius pasvarstymus, todėl kad jie tikrai turi būti vertinti ir būtent tas vertinimas turėtų atsispindėti ir sprendimuose. Tai yra, kokie dydžiai, koks mokesčio yra terminas, laikinas ar pastovus ir visa kita. Ir panašu, kad kalbant apie bankų solidarumo įnašą, būtent jeigu mes kalbėtume apie pritaisimą vieniems metams, tų rizikų net neštų ir kol kas jos nėra pagristos. Ir tikrai yra daugiau argumentų už tai, kad reikėtų pratesti, matant ir palūkanų visas tendencijas ir pelningumą ir taip toliau, plus mūsų strateginius poreikius stiprinti krašto gynybą, tikrai labai rimtai svarstytinas pratesimas vieniems metams.
Dabar atrodo, kad vaizdas brėžiasi toks, kad bandoma bus surinkti iš visur po truputį be pelno mokesčio, dėl kurio vis daugiau sutarimų atrodytų skamba ir kuris turbūt galėtų tapti tą pagrindinę bazę remiant gynybą. Be bankų solidarumo šalia dar nuskamba ir didesnis akcizas degalams ir 10% mokestis draudimo sutartims. Kaip prezidentui tie du kiti pastarėjai šaltiniai?
Na, iš tikrųjų, tokio labai aiškaus pasiūlymo, nes, žinot, detalės yra labai svarbios, tai yra mokesčio dizainas, skaičiavimai, kiek pajamų sugeneruos ir taip toliau, jų mes neturime. Matome tik tai, tam tikras tendencijas, bet norisi čia vėlgi pasakyti labai, labai, tą svarbų momentą. Mes negalime valstybė elgtis taip, kad, žinot, pirmadienį didinam vieną mokestį, antradienį trečią mokestį, trečiadienį akcizus, paskui dar įvedam ketvirtadienį kažką tai kitą. Kompleksinis sprendimas. Mes turime iš karto pasakyti, ką mes norime padaryti, kad visos suinteresuotos grupės ir žmonės, ir verslai, ir valstybė, profesinės sąjungos, darbdavių atstovai, visi matytų tą kompleksinį paketą ir iš tikrųjų negudrautume. Priimam vieną mokestį, paskui ištraukiam kitą. Kalbant apie akcizą kūrui, iš tikrųjų norėtųsi akcentuoti labai stipriai tą problematiškumą susisiekimo Lietuvoje. Mes dirbame regionuose ir prezidento ta kryptinga regioninė politika atveria tą matymą, kaip realiai gyvena žmonės. Žmonėms susisiekimas yra labai svarbus. Ir šiandien, kada viešojo transporto yra nukritę reisai dvigubai, kada vyriausybė šiai dienai jau metai laiko beveik nepateikė išvados ir nekeliaujami Seimo su prezidento inicijuotų įstatymų būtent keisti ir tobulinti lengvatų viešo transporto sistemos. Moksleivių sąjunga ir jaunimas laukia šitų nuolaidų. Tai tikrai, dėl akcizo kūro yra tam tikras skepticizmas, nes žmonėms šitos išlaidos, ypatingai mažų pajamų žmonėms, vidutinių pajamų lygiai taip pat, tai labai stipriai jaučiasi ir tikrai reikia matyti tą dizainą, kaip, ką vyriausybė siūlys ir tik tuomet spręsti. Turime ir kitus akcizus, tai yra tabakas, alkoholis, kur galbūt apie juos kalbėti būtų ženkliai prasmingiau, nes akcizas kurai taip tiesiogiai nepaveikia būtent mažų pajamų žmonių, regione gyvenančių žmonių, tos kasdienybės. Jie važiuoja mašinomis, jiems paslaugas reikia pasiekti, į darbus ir visą kitą, ir tai reikšminga yra jų gyvenimo dalis.
Ar šiandien galim sakyti griežtai, kad PVM didinimas procentų nebeturi būti svarstomas ir galim šias diskusijas visiškai užmiršti?
Jūs turite omeny pelno mokestį?
PVM.
Atsiprašau, PVM. Aha. Be jokios abejonės prezidentas laikosi nuosekliai, tai yra, kad vartojimo mokestis, jisai nėra opcija, jis regresinis yra ir iš principo neturime sudaryti valstybėje tokios situacijos, kad tie, kas turi mažiau pajamų, kurie turi mažesnės galimybės prisidėti, moka daugiau negu tie, kurie yra turtingesni, gali daugiau sauliaisti ir proporcingai geriau pasidalinti gėrių, kuriuo disponuoja. Taigi prezidentas lieka visiškai nuoseklus ir tikrai darys viską, kad PVM-as nedidėtų.
Kita tema, Estijos parlamentas tapo vienas pirmųjų priėmęs įstatymą įšaldytą Rusijos turtą naudoti Ukrainos reikmėms. Argumentacija tokia, kad estai turi labiau ruošti savo šalies gynybą, o Ukraina gali toliau remti nemažą dalimi ir būtent iš agresoriaus pinigų. Girdėta yra prezidento nuomonė ir pozicija Europos Sąjungos mastu, bet kai mes kalbam apie vidinę politiką, ar Lietuvai reikėtų žengti panašų žingsnį, kaip padarė Estija?
Na, kalbant iš esmės, Lietuva laikosi tokios pačios pozicijos. Tai yra išaldytas Rusijos turtas turėtų būti panaudotas Ukrainos reikmėms. Ir prezidentas pasisako, kad teisinis sprendimas tokiam panaudojimui būtų rastas visos ES mastu, nes tai mastas ir aprėptis yra tinkamiausia Ukrainos interesams. Na, Estijoje teisės aktai inicijavo vyriausybė, kaip matėm, priėmė parlamentas ir jie sako, kad tikrai rado unikalų teisinį sprendimą. Taigi mūsų vyriausybė gali nuosekliai išnagrinėti Estijos sprendimą, jį įsivertinti ir jį matys teisinės galimybės siūlyti sprendimus Seimui, dėti ant stalo diskusijoms ir tada bus galima vertinti. Tikrai šitoj vietoj, kadangi klausimas yra labai stipriai toks teisinis reikalaujantis daug žmogiškųjų resursų, tai yra vyriausybės tokia kompetencija įsivertinti Estijos tą tokį precedentą ir iš tikrųjų pasiūlyti variantus Lietuvai, jeigu matytų tokių.
Tai ragintų prezidentas vyriausybę pabandyti kažką panašaus kaip Estiją padaryti?
Be jokios abejonės tai galėtų būti opcija, ar tai raginimas ar ne, vyriausybė lygiai taip pat mato tos sprendimus, lygiai taip pat eina tą pačią kryptimį ir tikrai yra kompetentinga įsivertinti tą poreikį ir galimybės nagrinėti Estijos atvejį ir bandyti įtaikyti Lietuvą.
Tęsiant Europos temą, Finansų ministerija dėl RRF lėšų svarsto paduoti Europos komisiją Europos Sąjungos bendrąjį teismą. Komisija sako, kad mūsų mokesčių lengvatų atsisakymas turėtų būti kur kas ambicingesnis, na, o ministrė atkerta, kad tokių įsipareigojimų Lietuva nebuvo davusi, taigi toks komisijos vertinimas yra nekorektiškas. Kaip prezidentui visa ši besitęsianti diskusija apie RRF lėšas ir dabar, kur jau gali keliauti iki pat teismo?
Na, šiuo metu Europos komisija yra dar neatšildžiusi beveik 9 milijonų eurų iš anksčiau užšaldytų, priminsiu, 26 milijonų eurų. Ir pastarieji buvo išaldyti, priminsiu, nes vyriausybė laiku nepateikė mokestinės reformos įstatymų projektų Seimui, nors buvo įsipareigojusi. Jos pateikus Seimui, na, šiuo metu jau Europos komisija mato turinį ir kvestionuoja, kad pateikėjai mokesčių įstatymo projektai yra per mažai ambicingi, būtent mažinant lengvatas. Norėtųsi labai aiškiai matyti tas istorijos ištakas pačiam ginčiam su Europos komisija. Yra ta pati visiems žinoma priežastis. Vyriausybė pakankamai neapdairiai ir taip nelogiškai suplanavo ir įsipareigojo Europos komisijai greitai ir labai plačiai priimti mokestinius pakeitimus mainais už RRF dotacijas, bet realybėje atsitiko fiasko, tai yra mokesčių reforma nepavyko persiderėti su Europos komisija dėl terminų. Visa kita jau po to yra grandinėlė, rutuliojasi. Taigi, be jokios abejonės, kad vyriausybė turi prisimti atsakomybę pilnai, privalo padaryti viską, kad kiekvienas suderėtas RRF euras Lietuvai pasiektų laiku ir kiekvieną gyventoją, nes mums svarbus kiekvienas euras. Ir žinoma, tam galima pasitelkti ir teikti įvairiausias priemonės ir naudoti kuo platesnį arsenalą, Tačiau žinoma, prioritetą reikėtų teikti nekonfliktiniam kompromiso suradimo keliui. Ir tikrai norėtųsi, kad tas ir būtų ir kad Lietuva nebūtų to bloguoju pavyzdžiu visoje Europos sąjungai. Ir labai raginu vyriausybę iš tikrųjų įsivertinti visus už ir prieš ir pasiekti tų tikslų kuo labiau taikiai.
RRF lėšų atšaldymą jūs matytumėt, kad per šią kadenciją pavyks įgyvendinti?
Sunku pasakyti, bet iš tikrųjų, gerbimai, jo nenorėčiau, kad matytume ir pozityvėje RRF lėšų panaudojimo pusę Lietuvoje. Ir prezidentui prieš metus inicijavus vyriausybė pritarė, kad Lietuva naudotų ne tik RRF dotacijas, priminsiu, bet ir pigiau iš Europos komisijos skolintusi. Tai yra apie 1,8 milijardų eurų. Ir šių metų balandį Nacionalinės plėtros bankas Invega finansų ministerija atlikusi reikalingas procedūras jau paskelbė kvietimą verslui dėl 1 milijardo eurų paskolų. Kaip žinia, esant dabartinė ekonominė situacija, šalyje yra vienas iš verslo iššūkių ir būtinų sąlygų investicijoms augti, būtent prieiga prie kapitalo. Ir vos per 2 savaites buvo gauta paraiškų viršijant priemonės sumą, vadinasi, pasiteisino. Kita vertus, mes turime matyti, kad Lietuva jau yra gavusi 1,3 milijardo eurų ir tiek subsidijų, tų dotacijų vadinamų virš 800 milijonų, tiek beveik 500 milijonų paskolinės dalies. Taigi, bet kokiu atveju RRF lėšos daro didžiulę įtaką Lietuvos ekonomikai ir tikiuosi, kad kuo greičiau matysime tikrąją naudą ir pasieks mūsų žmonės.
Pensijų fondų tema, kaip ir buvo galima tikėtis, irgi šiek tiek kelia aistras, nes sudėtinga susitarti, kokios yra tos tikslios svarbios priežastys pasitraukti iš pensijų fondų. Sunki negalė arba kritinė liga, taip sako ministrė Navickienė, tariamas ir toliau su suinteresuotomis grupėmis. Kokia būtų labai aiški prezidento formuluotė, kas yra tos svarbios priežastys?
Konstitucinis teismas pasisakė, priminsiu, dar kovo pradžioje. Šiandien mes turime gegužės pabaigą. Tai bus 3 mėnesiai, o iš principo sprendimai dar nepriimti. Ir toks gumos tempimas iš tikrųjų netitinka geriausių žmonių interesų. Juoba, jog žinome, kad metų pradžiai sodros pranešimus apie įtraukimą į pensijų kaupimą gavo beveik 60 tūkstančių žmonių ir jie turi iki birželio pabaigos apsispręsti dėl dalyvavimo pensijų pakopoje. Antroje pakopoje buvo tikrai galima pasistengti ir siekti, kad šiems naujai įtrauktiems žmonėms jau galiotų naujos taisyklės. Ir taip, pirminiai pasiūlymai yra pakabinti, įstatymo projektas yra. Siūlomi atvejai dėl dalyvavimo pensijų kaupime dėl nutraukimo labiau primena, kaip čia pasakyti, išsireiškus geriau, kad suprastų žmonės mažą langelį su grotom nei vartus, kurie skatintų užeiti ir būti pensijų antros pakopos sistemoje. Daug labai neaiškumo. Na, pavyzdžiui, jūsų minėta kritinės ligos. Kol kas tokių kritinių lygų sąrašo nėra. Yra tik tai sunkių lygų sąrašas, 2005 metų patvirtintas, labai senas, panašu, kad bus naujas kritinių lygų sąrašas. Bet to sąrašo nėra, niekas jo nemato, niekas nežino, kas ten jame bus. Taigi tas neaiškumas tikrai labai didelis. Būsto atveju, matom numatytą tik vienintelio būsto gaisro arba stichinės nelaimės atveju. Tikrai būsto vienintelio būsto dedamoji turėtų būti praplėsta ir vertinta, ar tikrai negalėtų žmonės įsigyjant, apsirūpinant vienintelį būstų irgi pasinaudoti šitą teisę. Taip pat tikrai norėtųsi pabrėžti prezidento labai nuoseklę poziciją, kad turėtume siekti sudaryti sąlygas žmonėms ir dalinai nutraukti kaupimą. Tai yra išsimti dalį lėšų, likusią dalį toliau paliekant pensijų fonduose kaupti ir auginti savo pensiją, o panorėjus galbūt sudaryti sąlygas ir grįžti kaupti. Toks lankstumas mūsų įsitikinimu duotų teigiamą naudą tiek žmonėms, tiek atitiktų valstybės poreikį skatinti žmonės kaupti. Nes dabar yra arba tu būni sistemoje, arba tu išeini ir išeini tik tai per labai siaurą skylutę. Tai šiuo atveju norėtųsi, kad vyriausybė pamatytų truputį plačiau, labiau didesnį įvairovę, didesnį lankstumą žmonėms teiktų, tai skatintų pasilikti. Ir aišku, labai stipriai yra kritikuotina tai, kad vyriausybė siūlo žmonių situaciją, tos konkrečius atvejus vertinti ir sprendimus dėl nutraukimo priimti pensijų kaupimo bendrovei pačiai. Pensijų fondai yra šališkai, mes tą puikiai suprantam. Tai gali tikrai apsunkinti žmonių situaciją, įrodinėjimą ir taip toliau, ir taip toliau. Ir šitą vietą tikrai reikalinga peržiūrėti ypatingai. Ir dar vienas atvejis, kurį tikrai matome, turėtų būti apsvarstytas, tai yra Konstitucinis teismas pasakė, nutraukti galima, tai yra apsunkintas ir beprasmis kaupimas. Prasmė kaupimo gerinti apsirūpinimas pensiją. Tai reiškia, kad sukaupta suma turi reikšmingai prisidėti prie pensijos dydžio. Jeigu yra tokia situacija, mažų pajamų žmogus prieš pensijinėme jau amžiuje ir matosi, kad jo pensija bus labai maža, sukaupta dalis visiškai nepadidina jo tos vadinamos pensijų pakeitimo normos. Neapsaugo, pavyzdžiui, galbūt netgi nuo skurdo. Akivaizdu, kad tai nenaudinga ekonomiškai jam teikti. Ir tokių žmonių yra tūkstančiai. Esame kalbėję su Lietuvos banku, jie mato, kad toks žmonių teikės tikrai didelis. Ir tą ekonominį naudingumą irgi kaip atvejį reikėtų svarstyti. Nes Konstitucinis teismas pasakė, turi būti prasmingas kaupimas.
Gerų žinių yra dar dėl pensijų, kad po 2 metų vidutinė pensija bus 160 eurų didesnė nei dabar, tai yra 755 eurai, tačiau ekonomistai jau reaguoja į tai ir tikina, kad pasiekus tokį lygį vėliau tikėtis nuoseklaus augimo po 10% kasmet bus sudėtinga, nes neturim dar ir gynybos finansavimo visą šitą failą, sunku rasti tuomet šaltinių, iš kurių tą pensiją dar galėtų vėliau kilti. Kaip jūs vertinate tą situaciją? Turim mes iš ko tą pensijų augimo pagreitį palaikyti šiuo metu?
Kol kas tikrai mes turime galimybės tiek sodros galimybėmis, tiek ir turėkime omeny, kad bazinė pensija yra finansuojama iš valstybės biudžeto, tai tą pagreitį, kurį laiką tikrai bus galima išlaikyti, taikyti ir papildomą prezidento pasiūlymą indeksavimą, tikrai jį reikia peržiūrėti, kas iš tikrųjų mane galbūt stebina ambicingumas labiau. Tai jeigu mes kalbėsime apie pakeitimo normą 54-27 ar 30 metais. Tikrai prezidento manimo, kaip ir prezidentas ir sakė, 50% pakeitimo normą mes turim pasiekti kuo greičiau. Ir jeigu susumuoti visas gaunamas pensijų rūšį, šiandien jau esame apie 49% riboje, vadinasi, tikrai 30 metams turime svarstyti ir prezidentas kelia ir iki 60% pakeitimo normos. Ir iš tikrųjų čia reikės rimtų sprendimų, be jokios abejonės tiek papildomo pensijų indeksavimo, tiek šaltinių. Ir akivaizdu, kad ateinanti vyriausybė panašu, kad turės svarstyti klausimus ir dėl pensijų, ir prezidentas turi idėjų ir tikrai pasiryžęs teikti ir aktyviai dalyvauti.
Dar labai trumpai paskutinis klausimas. Grupė socialdemokratų Seime registravo siūlymą dar metams pratesti nulinį PVM tarifą centralizuotam šildymui. Valdantieji sako, kad lengvata tikslą jau pasiekė ir yra nebeaktuali. Tai prezidento vertinimu pasiektas tas tikslas ar visgi reikėtų pratesti?
Labai priklausys iš tikrųjų nuo šildymo kainų kitą sezoną. Ir kitas labai svarbus veiksnys tikrai yra, kaip jau mano minėtas pokalbio pradžioje, tai yra, mes turim susidėti visus planuojamus mokestinius pakeitimus, kuriuos vyriausybė nori priimti. Tai šiuo atveju, jeigu, jeigu brangs kuras, brangs šildymas, brangs kitos paslaugos ir taip toliau, tikrai na, tam tikros visuomenės grupės joms gali būti pernelyg didelė našta. Taigi PVM šildymui klausimas ir socialdemokratų iškeltas klausimas yra tikrai valiutus ir jį reikia svarstyti matant kitus pasiūlymus, kurie ateis ir dėl gynybos finansavimo ir visą kompleksą susidėjus į vieną vietą vertinti, koks yra realus poveikis žmogui tiek mieste, tiek kaime ir tik tuomet priimti kompleksinius sprendimus ir koreguoti jį reikia ir šitą vietą.
Ačiū Jums, kalbėjome su prezidento vyriausiaja patarėja Irena Segalovičiene.